Kaisa Korhonen, millainen on ensimmäinen elokuva muistosi?
Muistelen olleeni ensimmäisen kerran elokuvissa Pieksämäen keskuskansakoulun mukana. Oltiin katsomassa jotakin kuuseikkailuelokuvaa, joka oli siis ihan puhdas fiktio käynnistä kuussa. Ja valtava elämys myöhemmin sitten 60-luvun lopulla, kun tästä tuli todellisuutta, niin vaan voi hämmästellä, että se todella tapahtui niin kuin siinä ensimmäisessä näkemässäni elokuvassa. Aina sitä avaruuskävelyä myöten kaikki tapahtui juuri niin. Heput tiesivät sen. Toinen oli sitten samalla tavalla, siis koulun kanssa nähty elokuva, suomalainen elokuva Pikkumatti maailmalla.
Minkälaisia nämä koulun kanssa tapahtuneet elokuvissa käynnit oikein olivat?
Kyllä kai meille elokuvissa käynti oli vielä kaikille niin outoa ja jännittävää, että se oli semmoista pelon ja kauhun hikeä melkein siellä istuminen. Meillä oli kaksi elokuvateatteria, jossa meni roskaa, ei varmasti sellaista, joihin lapsi olisi saattanut päästääkään. Ja luulen, että useimmat meistä oli ensimmäistä kertaa elokuvissa silloin. Vuosi oli ehkä 50-51. Koska luin hyvin paljon ihan pienestä pitäen, niin lukiessahan joutuu kaiken kuvittelemaan ja muodostamaan itse omassa päässä omat kuvat. Jos se on selvää, niin ei siinä ole mitään yllättävää. Että joku tekee niistä niin kuin näkyviä. Myöhemmin niin kuin elokuvissa käyntiä mulla on monta kertaa estänyt juuri se, että varsinkin jos on kirjallisuudesta, jos on jostakin romaanista tehty elokuva, niin jos se romaani on ollut mulle tärkeä, niin mä en millään haluaisi mennä katsomaan sitä, koska on itse muodostanut niin vahvan kuvan ja ei tahdo suostua sen toisen tekemään kuvaa ja se murskaa sen ja haluaa niin kuin säilyttää tämän oman luomansa maailman, joka on, se on täydellinen omassa lajissaan.
Oliko tämä, jos tähän ottaa sitten rinnalle sen, että miten ja minkälaisessa tilanteessa ensimmäistä kertaa näitä teatteria, niin miten voisit näitä asioita toisiinsa rinnastaa?
Mä en ole teatteria nähnyt ennen kuin lähes aikuisena, siis vasta lukioluokilla, mutta mä oon tehnyt itse sitä ihan lapsesta pitäen, että sekä ei oikeastaan ole rinnastettavissa. Se on vähän sama juttu, että siinä on myös joku itsestäänselvyys, kun sitä on aina esittänyt.
No miten omalta kohdaltasi arvioisit sitten, että oliko elokuvalla paljon mitään keskeistä osuutta lapsuutesi maisemassa?
No ei. Todellakaan ei ollut. Mä oon ihan elokuvan ulkopuolinen tyyppi niin kuin taustaltani, että tai tällainen täysin kirjallisuus keskeinen. Ja se tietysti johtuu paljon kasvatuksesta ja elämänpiiristä, jossa olen liikkunut, jossa elokuva oli vähintäänkin turhuuden markkinaa, jos nyt ei peräti syntiä. Ja sieltä Pieksämäen näkökulmasta mä oikein hyvin ymmärränkin sen, koska se oli takula roskaa. Yhden sellaisen vakavan draama-elokuvan muistan nähneeni ehkä noin 11-12-vuotiaana, ja sekin oli vahinko. Se tapahtui niin, että kerjäsin elokuvarahat mennäkseni pikkuveljeni kanssa elokuviin. Meni joku toisessa näistä, oliko se Kinopalatsi, siinä meni joku Walt Disneyn uusi elokuva ja lähdettiin hirveän myöhään ja juostiin sinne elokuvateatteriin ja mentiinkin väärään. Ja siellä meni joku ranskalainen elokuva, jossa oli Jean Gabin pääosassa. Oliko se Elämän ristiaallokossa tai mitä, semmoinen melodraama aivan valtava. Ja koko ajan huono omatunto siitä, että 5-vuotias pikkuveli katselee sitä. Että kyllä se on ollut sillä tavalla hyvin vähän vaikuttava tekijä aina 15-vuotiaaksi saakka.
No hypätäänkin siihen sitten. Kertoisitko, mitä silloin tapahtui?
Perheeni kanssa muutin Helsinkiin ja se oli niin totaalinen kulttuurishokki, että se mitä mulle tapahtuikin siinä 15-16-vuotiaana, niin oli oikeastaan vain elokuva, että istuin elokuvissa aina, kun vain rahaa jostakin sain siihen revityksiä. Ja siellä syntyi sitten kylläkin suhde elokuvaan. Luulen, että muutaman kaikkein tärkeimmistä elokuvista, mitkä edelleenkin on tärkeimpiä, niin olen nähnyt silloin. Sanotaan Rein nuori kapinallinen ja monet Hitchcockin elokuvat. Jos Hitchcockia meni jossakin, niin varmasti katsoin. Ja se olikin mun todellinen lemmikkini siinä iässä. Siinä oli jotakin, joka puhutteli tavattomasti. Ehkä joku tämmöinen, joka on vaikuttanut aika paljon, luulen, niin mun omaan taidekäsitykseenikin. Sellainen, että Hitchcock pystyy luomaan tilanteita, jännitteitä ihmisten välille, jotka ovat irreaalisia. Jotka ovat enemmän kuin pelkkä psykologinen tilanne tai psykologinen kontakti, vaan niinku on semmoinen tunne, että sitä tilannetta katsellaan aina jonkun ihmisen pään sisältä. Että se on jonkunlainen tämä painajaisunimaisuus, mikä ei suinkaan, niin kun se ei mun mielestä lähde ollenkaan niistä, ollenkaan pelkästään niistä tarinoista siitä, että ne on jännitysnäytelmiä, vaan hän tekee mistä tahansa tarinasta jännitysnäytelmän siksi, että hän katsoo sitä sellaisesta näkökulmasta, että todellisuushan on ihmisen kuvitelma. Se mitä me kuvittelemme on ihan yhtä todellista kuin se, mitä todella tapahtuu. Ja tämä on vaikuttanut aika voimakkaasti mun varmasti teatterikäsitykseenkin. Että mä luulen, että mä semmoisia tilanteita rakennan vähän niin kuin hänen oppiensa mukaan. Mikäs nyt on tämä Hitchcockin elokuva, jossa on Gregory Peck ja Mielisairaalassa noiduttu, joka oli varmasti niitä ensimmäisiä Hitchcock-elokuvia, joita näin. Ja ihan vähän aikaa sitten näin se uudestaan ja aivan yhtä voimakkaasti vaikuttaa minuun. Ja mä en pysty tarkkaan erittelemään, että mikä siinä, mutta se niinku pitää kutinsa ja ne tilanteet, ne on ihan yhtä niinku jotenkin paljastavia kuin silloinkin. Että mä luulen, että siinä on vaan jonkunlaista, täytyy olla jotain sukulaisuutta, tämmöistä tajunnan sukulaisuutta, että silloin niin, maailma on niin irreaalinen. Tai siinä on se irreaalinen osa.
Miten sä olet Hitchcockin tapauksessa kokenut sen monesti kaksinaisuutena nähdyn asian, että hän on melko lailla julkinen pelle hahmona ja sitten sinä koet hänessä tällaisen vakavan taiteilijan. Mitä se opettaa tämä kaksinaisuus?
No, musta se on vaan niin kuin tarpeeksi lahjakas ihminen ollakseen myös julkinen pelle ja pilaamatta sillä, myymättä sillä sieluaan. Että hän on niin älykäs ja vähän niin kuin pistää alta lipaan kaikkea, mikä on tarpeeksi niin kuin halpaa mennäkseen siihen lankaan. Että se on jonkunlaista kokeilua. Kyllä niitä muitakin sellaisia taiteilijoita tunnetaan. Eihän hänenkään työnsä kaikki ole hyviä, eihän siitä ole kysymys. En mä ole niistä viimeisistä pitänyt. Mun oli vaikea muistaa näitä elokuvien nimiä, mutta se mikä, tämä rautaesirippujuttu ja sitten se mikä tapahtuu Lontoossa. Lontoossa jollakin Vihanestorilla.
Frenzy.
Niin, aika mitätön. Mutta ehkä siinä sitten on jotain tuollaista jo vähän vanhuuden häväsymystä. Aina kuitenkin joku sellainen sama kiehtova aspekti siinä on. Niin kuin Psykohan nyt on, ja tämä Vertigo, sellaisia niin kuin Vertigoa nyt ehkä sanoisin klassikoksi, täydelliseksi, jossa kaikki, niin kuin, kaikki on kuvitelmaa ja kuvitelman kuvitelmaa.
No tässä tietysti kiinnostaa se, että miten tämmöinen taiteiden rinnakkaisuus oikein toimii, että miten syviä tuollaisia sukulaisuuksia voi juuri elokuva ja teatterinkin välillä olla.
Mun mielestä se Hitchcock on hyvin teatraalinen. Just häntä katsellessani niin saan tavattoman himoon tehdä teatteria. Mistähän se johtuu? Se ei yritäkään siis jäljitellä todellisuutta. Se on stilisoitua. Siinä näytetään ihan selvästi, että taidelajilla leikitään. Ja teatterissahan tämä on pakollista. Siis kaikki teatteri, joka yrittää mukaan olla todellista, niin on tuhoon tuomittu tai kuolleeksi julistettu jo alusta pitää. Hitchcock ei yritäkään. Siinä näkyy ihan selvästi, että on kulissia. Ja se ei häiritse yhtään, se päinvastoin viehättää. Fassbinder on toinen semmoinen, nyt ihan näistä uusista, joka tekee hyvin teatterinomaista filmiä ja täysin röyhkeästi niin kuin rakentaa asetelmia samalla tavalla kuin näyttämöllä. Ja se minua se ainakin miellyttää. Mua viehättää se, että muhun niin kuin luotetaan sen pelin, sen leikin leikkijänä. Että ei niin kuin pidetä niin lapsellisena, että mä tarvitsisin kaiken sen eläytymispohjaa. Mä tarvitsen vaan aineksia siihen.
No jos mentäisi tähän ikäkauteen, siis 15-16 vuotiaana nähdyt nämä elokuvat, niin minkälainen oli suhtautumisen suomalaiseen elokuvaan noina aikoina, noina herkkinä aikoina?
Kyllä mä kävin silloin kaikki suomalaisetkin elokuvat katsomassa, mutta luulen, että ne oli kyllä siihen aikaan hyvin huonoja, vähän ennen 60-luvun taitetta.
Että
ne oli niin surkeita, että niistä ei ole voinut kyllä jäädä mitään mieleen muuta kuin korkeintaan. Ehkä olisiko Esko Salminen ollut jossakin ensimmäisessä elokuvaosassaan silloin. Kaunis nuori mies. Ei niissä ollut mitään.
No eikö se jätä jonkinlaisen pysyvän vaurion suhteessa kotimaiseen elokuvaan, että se tulee noin koko kentän laidalta, tulee jotenkin päähän juurtuu se ajatus, että tuo on jotenkin huonoa. No onko siitä helppo taistella, ei varmaan helppo taistella irti siitä?
Ei, enkä mä ainakaan siitä päässytkään irti. Että kyllä suomalaisen elokuvan katsomaan meneminen niin kuin vaatii aina semmoisen niin kuin kulttuuriteon luonteen, että tämä täytyy kuuluu nähdä. Että se intressi ei kyllä herää yhtä herkästi kuin jonkun muun suhteen. Epäluulo on olemassa.
No, jos tästä vielä, miten sen sanoisi, että Että miten suureksi arvioisit tästä epäluulosta? Tai miten paljon ajattelisit, että tämä epäluulo vaikuttaa taas siihen, että monet lahjakkaat nuoret niin eivät yritäkään tosissaan elokuvan piiriin? Että heille luonnollisempi väylä on sitten mennä teatteriin tai kirjoittaa tai muuten. Että siis elokuva tavallaan pikkusen keräilee jämiä, jos sanotaan ilkeästi. Koska sitä ei koko maassa oikein katsottu todelliseksi ilmaisukeinoksi.
Niin. En mä osaa tuohon sanoa mitään. Mulla on semmoinen kuvitelma, enkä mä usko, että mä kauhean väärässä, että vähintään yhtä paljon siihen vaikuttaa kuin epäluulo kotimaisen elokuvan niin kuin tasoa kohtaan ja esikuvien puute, niin vähintään yhtä paljon vaikuttaa se, että ihmiset tietää, että on niin tavattoman vaikea lyödä itseään läpi. Taloudelliset olosuhteet, mahdollisuudet tehdä elokuva on niin pienet, että miksi nuori ihminen nyt lähtisi mahdottomaan, että täytyy valita joku sellainen, jossa näkee jonkun tien. Ja sitten toisaalta elokuvan ja teatterin välillä nyt ei ole siis sellaista ylipääsemätöntä kuilua, että niin kun, vaikka ne on eri välineet, niin kyllä siinä jollakin samoillakin asioilla operoidaan, niin että ehkä ihmiset sitten ajattelee, että joskus voin saada silti tilaisuuden. Kyllä mä näen, että tämä esiin pääsemisen tarve on niinku tärkein nuorella ihmisellä ja valikoidaan silloin sellainen konkreettinen mahdollisuus. Tietysti se on vähän ristiriitaista sikäli, että elokuvan alueella ei olisi niitä niin montaa sellaista, jota täytyy mennä sysimään syrjään ja jo kun teatterin alueella. Mutta jos kauan työtä tehneet, 20 vuotta työtä tehneet ihmiset eivät saa tilaisuutta, niin miten nuori ihminen uskoisi sitten saavansa tilaisuuden?
No ketä näyttelijöitä mahdollit noihin aikoihin?
No James Dean, ylitse muiden. Ehdottomasti. Sitten tietysti noista Hitchcockin elokuvista Ingrid Bergman, unohtumaton. Ja edelleenkin on hyvin, hyvin kunnioitettava näyttelijä.
No siitä musta olisi oikeastaan ihan mielekästä, että puhuisit hänestä enemmän nyt ihan tässä. Tämä ei ole kysymys, mutta ihan...
No, olen todella nähnyt hänet varmasti niin kuin monessa kymmenessä elokuvassa. Ja ensinnäkin noin, siis tästä perspektiivistä kun ajattelee, niin on suuremmoista nähdä ihmisen vanhenevan kauniisti ja samalla säilyttävän koko ajan sen jonkun olemuksensa, sen semmoisen sisimmän olemuksensa, ytimen niin kuin samanlaisena, että hänen kohdallaan ei ole väliä siitä, että jos tulee ryppyjä tai näkyy nämä vanhenemisen merkit, kun sielu ei vanhene. Hänen niin kuin ne vanhimmat elokuvansa, mitä mä oon nähnyt siis 40-luvun lopulta, niin hän esittää semmoisen häikäisevän kauniin ihmisen, joka oikeastaan ei se ole niin kuin klassista kauneutta, vaan semmoista valoa. Ja aika niin kuin liikkuvan sillä tavalla, että hänessä on niin kuin sekä Madonnaa että sellaista äärettömän avointa aistillisuutta, joka yleensä sellaiseen Madonna-tyyppiin ei liity ollenkaan. Ja jotenkin nämä ominaisuudet, se valo ja nämä muut ominaisuudet on säilyneet hänessäni, että vielä tuossa syyssonaatissakin, niin saattaa vaan katsella, että tuota, siinä on niinku ihmisen kuvaa. Ja en tiedä, mitä se olisi sellaiselle ihmiselle, joka ei ole nähnyt niitä kaikkia aikaisempia tai hänen ensimmäisiä, mutta kuvittelen, että näin olisi ihan ensi katsojallekin. Että. Et siinä vanhuudessakin on vielä viriliteetti ja valo.
Miten vaikuttaa sellainen asia kuin työskentely hyvin eri tapaisten ja erityyppisten ohjaajien kanssa? Jos pysytään Ingrid Bergmanin loistavassa urassa niin, ja loistavassa taiteilijan kuvassa, niin paljastavatko eri ohjaajien kanssa tehdyt työt erilaisia aspekteja henkilöstä vai onko henkilö yksi ja muuttumaton? Miten tämä voisi luonnehtia?
No ne Rossellinin kanssa tehdyt elokuvat, niin niissä ensinnäkin, niissä näkyy mun mielestä jotain sellaista kömpelyyttä, ja joka voi olla, joka voi liittyä ehkä omaan kaoottiseen elämäntilanteeseen ja rakastumiseen. Sellaista rakastumisen kömpelyyttä, niin kuin vasikka olisi vähän ja samalla kuitenkin kaunis. Ja varmastikin kyllä se Madonna-puoli jollakin tavalla. Onko se nyt sitten Viscontin tämä Elena ja miehet vai kenen?
Renoir,
niin. Se on taas niin kuin äärimmäisen aistillinen. Että kyllä se varmastikin niin kuin osittain Renoirista johtuu. Tai hänen niin kuin, siitä, mitä hän niin kuin kiskoo ulos ihmisestä manaa. Ja jos nyt sitten ihan ääripäistä ottaa sen Bergmanin syyssonaatin, niin se on semmoista tasapainoa.
Miten sitten 40-luvulla tämä Hitchcockin kanssa? Mitä Hitchcock löysi Ingrid Bergmanista? Hän tekivät 3 elokuvaa yhdessä.
Joo. Sanois, mitkä ne oli. Se oli juuri tämä
noiduttu
ja sitten se
Notorius. Notorius ja sitten Kauriin merkeissä.
Salaperäisyyttä. Salaperäisyyttä sitä, että ei koskaan paljasta kaikkia kortteja, joka on tietysti niin kuin yksi sellainen naisellisuuden niin kuin perusasia. Jotain niin kuin verhottu olemus. Mutta kyllähän niissä myöskin on hyvin niin kuin ehkä aistillinen on väärä sana, mutta viettelevä. Ja erityisen siis semmoisessa täydessä kukassaan elokuvassa Casablanca. Kenen se on?
Se on Michael Curtis.
Siinähän on valtava. Ihan niin kuin, ehkä se on ollut joku semmoinen paras hetki sitten hänen elämässään tai noin. Semmoinen valtava loisto ja lapsi ja aikuinen ja kaikkea mahdollista.
Elokuva. No se on soinut nyt. Edelleen vielä Ingrid Bergmanissa pysyäksemme, niin jättääkö näyttelijä jonkinlaisen oma elämäkerran filmille, kun hän vuodesta toiseen esiintyy ja muuten? Että voidaanko puhua oma elämäkerrasta? Siinähän on sepitteistä koko ajan kysymys, mutta jotakin väärentämättömästi omaa kai siinä menee.
Kyllä, mä luulen niin. Että varsinkin jos niin kuin tuntis näyttelijän elämänvaiheet, sen hetkiset elämänvaiheet ja vertaisi niitä niihin filmeihin, niihin otoksiin, niin varmaan sen voi nähdä siellä. Varmaan sen voi nähdä siinä, koska se näkyy vähintäänkin sellaisena niin kuin joko rikkinäisyytenä taikka ehjyytenä, että mitä vaihetta on käymässä. Ja ei se välttämättä tarvitse merkitä niin kuin sen näyttelemisen niin kuin luokkaa. Voi näytellä hyvin sekä rikkinäisenä että ehjänä. Mutta kai siinä vähän sattumaakin on sitten, että mitä sattuu silloin kohdalle. Miten hyvin ne osuu pirtaan, että voiko käyttää sitä, mitä juuri silloin elää. Voiko sitä käyttää siinä roolissa oikein tai ymmärtääkö se ohjaaja käyttää sitä. Kyllä mä oon jostakin, muistan lukeneenikin Ingrid Bergmanin jonkun lausunnon, jossa mä en muista kuka ohjaaja se oli, josta hän sanoi, että ei tullut.
Oli niin
vaikeata työskennellä hänen kanssa. Ehkä sä muistat, kuka se oli. Mutta, ja se siitä jäi mieleen, että se, ei niin kuin, että se ohjaaja ei ollut silloin niin kuin tajunnut, mitä kautta hän eli, vaan yritti jotakin edellistä kautta siirtää ja käyttää hänessä sitä, jota ei enää ollut tai joka sillä hetkellä oli ohi.
No Ingrid Bergmanissa vielä pysyäksemme, niin olet varmasti usein miettinyt, että mikä tekijä on olennainen, että jostakin näyttelystä tulee nimenomaisesti merkittävä elokuva tähti. Mikä säteily siinä on se ratkaiseva ainesosa, joka erottaa oikeastaan elokuvanäyttelijä ja teatterinäyttelijä?
Joo.
Ingrid Bergman on molempia.
Niin, on molempia.
Ilmeisesti ollut erittäin suuri teatterinäyttelijä myös.
Kyllä siinä on joku, kyllä kasvoista on kiinni elokuvanäyttelijällä täytyy olla kaikki kasvoissaan. Siis se on toisarvoista, vaikka se olisi maailman kaunein kroppa, mutta sen kasvojen täytyy puhua ja olla siis niin kuin herkät ja silmät. Silmien kautta pääsee niin kuin ihmiseen sisään. Tietystikin niin hyvä teatterinäyttelijäkin mielellään on tällainen, mutta teatterissa voi puhua niin paljon muullakin. Voi puhua niin kuin koko olemuksella, semmoisella habituksella ja eleillä ja voi olla niin kuin energinen taikka intohimoinen tyyppi ja sillä niin kuin vallottaa ihmiset, mutta jos elokuvanäyttelijällä kasvoissa ei ole sitä jotakin, joka ei ole kauneutta, vaan herkkyyttä luultavasti. Tämä kyllä mun mielestä pätee sekä miehiin että naisiin.
Ilmeisesti on niin, että merkittävä elokuva tähti ei välttämättä, hän ei tarvitse pärjätä näyttämällä ollenkaan.
Ei, niin.
Ja tällaisia tapauksia on aika paljonkin.
Voin hyvin kuvitella, että ei. Sano joku esimerkki.
No John Wayne, Gary Cooper.
Niin. Joo, ei mitenkään.
Jotka on ihan huikeita.
Joo.
Sitten. Itse asiassa Ingrid Bergman sanoo, tai tämä aika hyvin tiivistää muistelmissaan. Hän sanoi, että hänen ensimmäinen kokemuksen Gary Cooperin kanssa oli juuri tällainen, että hän katsoi, että tämä mies ei tee mitään. Että hän sai käsityksen, että eihän se näyttele yhtään tai muuta.
Joo.
Mutta hän oli sitten lentää selälleen, kun hän näki valkokankalla ensimmäisen
otoksi.
Kerran. Ja näki, että siinä näki, että se mitä kaikkea se oli siihen ladannut.
Joo.
No tästä voisimme ehkä siirtyä sellaisiin elokuvan tekijöihin, jotka sinulle ovat merkinneet erityisen paljon. Ja ihan jotka ovat nyt viime vuosina, kun olet monipuolisella tavalla ollut lähinnä teatterin tekemissä kiinni ja muuten, mutta ovat siinä seikkailleet jonkinlaisen sukulaisina tai vastavoimina, joita vastaavat joskus taistelut ja demoneina tai ystävinä.
Joo. No, niitä on ehkä 4-5. Rossellini ehdottomasti, kaikki mitä olen häneltä nähnyt, niin on valtavaa ja aina uudestaankin nähtynä valtavaa. Siis Saksa vuonna 0, Paisa, Rakkauden ihme. Saksa vuonna 0 ensimmäistä kertaa nähtynä oli niin kuin semmoinen niin mielen järkytys, että luulen, että siitä toipuminen kesti vuoden varmasti. Fellini, toinen tärkeä, aika myöhään tullut. Mä oon nähnyt niin kuin Fellinin aikaisemmatkin elokuvat, no La Stradaa lukuun ottamatta, mutta aikaisemmatkin elokuvat vasta niin kuin jälkikäteen. Se on auttanut mua hirveästi teatterin tekijänä. Semmoinen pelkistäjä, ja silloin kun on niin kuin suvereeni, silloin kun tarvii suvereniteettia, niin Fellini on niin kuin oikein isä, jonka luokse voi mennä. Että uskaltaa uskoa itseensä ja paiskoa vaan.
No tähän voisi pysähtyä näihin, että sulla on nämä kaksi nyt esille tullutta tällaista. Eli molemmat on taiteellisia isähahmoja, joiden luo voi kävellä kysymään neuvoja. Molemmat italialaisia. Miten tämä, mikä tapaisiin perinteisiin uskoisi, että tämä liittyy? Ne ovat läheisiä yhteistyötovereita, Fellini ja Rossellini myös. Aloittavat yhdessä.
Ja Fellinihän näyttelikin siinä Rakkauden ihmeessä. Joo. Mitenköhän mä en mä ole tuota.
No siinä voi tässä näin sivusta voisi ehkä arvata, että siinä on joku samantapainen kuin jossakin kansanteatterissa, samantapainen luontevuus suhteessa elokuvaan. Että siinä ne molemmathan näistä vyöryttävät kadulta henkilöitä ja saavat kaiken, tekevät kaikesta dramaattisesti jotenkin kiihdyttävää ja jännittävää. Ja sitten heillä on taianomainen tuntu ihmisen seremonioista, tästä perustoimituksista. Että jos Fellini ja Rossellini elokuvissa joku aamulla nousee ja laittaa keittiössä jotakin ja tekee jotakin, niin siinä on joku pyhyyden tuntu jopa. Sitten.
Joo, merkittävyyden.
Joo.
Joo, en mä tuota vertailua koskaan tehnyt, kun mä koen ne niin kauhean erilaisina.
Sehän on selvä, mutta se on jotain yhdistävääkin.
Varmasti on, joo.
Miten jos varmaan olet näihin perehtynyt näiden elokuvan tekijöiden taiteellisiin kamppailuihin? Onko sanoa koskaan karminut se, että kun mainitsit juuri elokuvan Saksa vuonna 0, sehän on aivan lyttyilöity elokuva.
En mä käsitä sitä. Onko siinä siis niinku sellainen niin verraton julkeus taikka suoruus, suorasukaisuus, rehellisyys, että jos ei ole niin kuin minkäänlaista kommervenkkiä. Jos nyt niin kuin, jos Felliniin vertaa, niin Fellinihän on niin tavattoman viihdyttävä. Peräti kaupallinenkin Rossellini verrattuna, että ehkä hänessä on niin kuin joku semmoinen ovela piirre, joka Rossellinista kokonaan puuttuu. Että vaikka voi sanoa, että ei varmasti valehtele, mutta se osaa niin kuin käyttää olemassa olevia mieltymyksiä niin kuin hyväkseen, kääntää ne hyväkseen, kun se Rossellini ei tee yhtään mitään sellaista. Semmoinen, siis Berliinin raunioiden näyttäminen niin kuin sen siinä tarinassa. Kyllähän niitä raunioita ja sodan jälkiä on elokuvissa näytetty, mutta kun se näytetään niin kuin pienen pojan sielun maiseman kautta, niin siinä on jotain niin armotonta. Mä luulen, että ihmiset ei kestä sitä. Se aiheuttaa torjunnan kerta kaikkiaan. Ja vasta kun se todellisuus on tarpeeksi kaukana, niin sitä voidaan katsoa, että ahaa, se oli silloin tuolla lailla. Historia, se sota silloin turmeli tällä tavalla erään pienen pojan. Mutta sillä hetkellä se totuus on ihan liian julma, kun se koski miljoonia ihmisiä, ei vain sitä poikaa. Siihen on helpompi eläytyä sitä kautta, että jos ajattelee, että minä vuonna se nyt on tehty, 46.
47.
47. No jos 2 vuotta sitten, jos 79 olisi joku maailmankatastrofi tapahtunut, niin joku kertoo siitä sen totuuden, joka koskee ihmistä itseään, sitä, joka jäi jäljelle. Niin luultavasti se aiheuttaisi torjunnan. Ja lapsen kautta vielä. Lapsi on siis pyhä ja me niin kuin, kuitenkin tätä myyttiä pidetään yllä, että me suojellaan lasta. Lapsi, joka tekee itsemurhan ja kokee siis kauheita asioita siinä filmissä, niin se on niin, kuin niin kammottavan paljastavaa, että siksi se varmaan kiellettiin, torjuttiin. Samahan koskee kyllä Paisaa kanssa. Mulle on jäänyt itselleni se episodi, onko se ensimmäinen vai viimeinen, en mä muista, mutta siitä tytöstä ja sotilasta, jotka
aloittaa Paisan.
Joo.
Tässä voisi ihan noin kuulijoiden tiedoksi, että Paisa on Rossellinin toinen kuuluisa elokuva, Rooma-Avon kaupunki oli ensimmäinen. Ja tätä Paisaa ei koskaan ole näytetty, Suomessa on televisiossa kyllä näytetty kertaalleen. Mutta siinä on siis 6 episodia, joissa kerrotaan Italian vapauttamisen tarina, 6 tämmöistä novellimaista. Ja siis ensimmäinen on tämä.
Joo, amerikkalainen sotilas ja roomalainen tyttö, jotka ovat miten pitkä siinä nyt on väliä, mä muistan, mutta ei vuottakaan varmaan. Ne
joo,
tapaavat
ei, mä olen sanonut jopa väärin, se on elokuvan 3. episodi.
Aha, joo. No kerran tapaavat silloin, kun amerikkalaiset niin vapauttavat, niin sanotusti vapauttavat Rooman ja niinä juhlinnan päivinä, kun kaikki ikään kuin tuntuu, maailma tuntuu pelastetulta, niin tapaavat ja lyhyen romanssin kokevat. Ja sota kuitenkin jatkuu, joutuvat erilleen toisistaan ja tapaavat sitten jonkun ajan kuluttua. En muista nyt, miten se on, 5.5 vuosi. Ja se juopunut sotilas ei tunne sitä tyttöä, kertoo sille tytöstä, johon hän oli rakastunut kerran Roomassa. Siinä on jotain niin, siinä on jotain niin universaalia siis, joka ei se kerro vaan sodasta, vaan se kertoo jotenkin niin kuin koko elämästä, miehen ja naisen suhteesta, koko tästä ihmisten kohtaamisen tragediasta, minkälaisia ohareita tämä elämä on täynnä, missä olisi niin kuin joku toteutumisen mahdollisuus kerran ollut, kääntyykin täydelliseksi vastakohdakseen. Eihän se, jos ajatellaan, että onnellista loppua sille tarinalle, niin se toinen puoli on se, että ne olisi avioliitossa ja se olisi ihan yhtä suuri ohari. Yhtä suuri tragedia, jossa kukaan ei ymmärrä toisiaan. Jotain tällaisia totuuksia se minusta löytää se Rossellini ja äärimmäisen raasti. Se on kuitenkin lämmin, mutta se on niin suoraan nähty, että ei se pyydä. Se ei pyydä siis niin kuin hyväksymistä.
Niin, jos tässä vielä muistelee elokuva Saksa vuonna 0, niin eikö siinä siis kaikkein julminta ja ehkä eniten torjuntaa aiheuttavaa ole se, että miten lapsi käyttäytyy. Et ehkä sitä pelätään, katsojat ovat pelänneet kaikkein eniten, koska siinähän lapsi tappaa omaan isänsä. Joo. Ennen kuin tekee itsemurhan, niin ajautuu siihen ja siinä se näytetään kuin jossakin laboratoriokokeessa tämä asia. Että tilanne, jonka, se maailma, jonka aikuiset ovat rakentaneet, on tällainen, että lapsi ajautuu tähän, että jonkinlaisena hyväntekeväisyystekona sitten murhaa oman vanhan isänsä.
Käyttäytyy kuin kyyninen aikuinen.
Että siinä siis lapselta riistetään lapsuus, että se on sellainen varkaus, joka on sietämätön katsoa.
Ja sietämätön siis sellaisten kauniitten lapsen kasvojen kanssa. Äärimmäisen kauniit nuoren pojan kasvot ja sitten nämä teot ja nämä kokemukset. Se yhdistelmä on sietämätön.
No entäpä tämmöistä samanlaista lähilukua Fellinistä? Voisi ottaa jonkun Fellinin elokuvan.
No, niitä on niin montakin. Mistä.
Kannattaisi johonkin ehkä keskittyä yhteen.
No. No jos se sit melkein olisi sitten Toby Dammit. Siinä kyllä joku toteutuu joku jossakin mielessä niin kuin kaikki ne asiat, mitä Fellinillä on muissakin, vaikka se on nyt niistä ehkä niin kuin vähiten viehättävä. Jos Amarcordin vertaa, tai vaikkapa noin Casanovaa, niin niissäkin on, Casanovassakin omassa kylmyydessään niin kuin on enemmän tällaista viihdyttävää. Mutta se Toby Dammit on. Kiehtova elokuva. Kun se on uni oikeastaan, tai se on uni ja se on humalaisen ihmisen näkökulmasta nähty yksi päivä tästä elämästä. Niin siinä jotenkin niin kuin koko se Fellinin tapa käsitellä ihmisiä, tai siis niin kuin ne on näkyjä kaikki. Että juhlat, jossa hän on sitä palkintoa. Tämä on siis englantilainen näyttelijä, joka saapuu Roomaan hakemaan palkintoa. Ja joutuu juhliin aivan mielipuolisiin sellaisiin Oscar-palkintojuhliin. Ja kun Fellini tekee aina jokaisesta hahmosta, mikä siellä kankaalla näkyy, niin irvikuvan oikeastaan. Siis vaikka ne on ymmärtäväisiä, niin ne on pilakuvia, ne on irvikuvia ja äärimmilleen pelkistettyä johonkin lajiin. Niin mun mielestä se, että se on humalaisen ihmisen kuva, niin kuin poikkeuksellisella tavalla jotenkin perustelee sen, että näin sen semmoisen niin kuin näyn omaisuuden ja siihen ei ole mitään vastaan sanomista. Joissakin yhteyksissä joskus se on vähän niin kuin konstruoitua helposti, vaikka kyllä mä siitäkin pidän Fellinille, että se konstruoi, koska se on just niin kuin teatterin omaista. Mutta tässä se kaikki teatterin omaisuus ja irvikuvamaisuus niin on niin kuin suoraan sielun maisemasta ja järkyttävä. Kauneuden ja rumuuden kohtaaminen. Tämä Terence Stamp, joka esittää siinä sitä näyttelijää, on äärimmäisen kaunis nuori mies. Siinä se on ihan Jeesuksen näköiseksi tehty, semmoiseksi enkelikasvoksi, jolla on sielu sekaisin, täysin kaoottisessa tilassa ja piru kutsuu koko ajan pienen tytön muodossa. Luulen, että siinä on niin kuin jotain sellaisia kaikin puolin ne aineksetkin, mistä ne on tehty. No sehän on Poen novelli, että sitä voi lukemallakin ihan siihen samaan maailmaan päästä. Mutta kaikki ne ainekset, missä se liikkuu, tuo tarina, niin se on se kiehtoo minulla.
Joo, en malta olla pakostakin tässä. Kaiken aikaa olen pannut merkille, että korostat elokuvassa ja elokuvan voimana sellaista puolta, jota ei yleensä niinkään muisteta. Siinä yleensähän puhutaan, että elokuva näyttää kaukaisia maita, elokuva voi näyttää kaikkia hyvin jännittäviä asioita. Yleensä puhutaan sitä ulkoisesta puolesta, mutta heti kun alat vähänkään pitempään puhua jostakin elokuvaelämyksestä, niin sä puhut sisäisestä maisemasta ja siitä, miten elokuva ihmisen tajuntaa ja näitä satumaisia, aavemaisia, merkillisiä asioita, jotka ovat ihmisen pääkopan sisällä.
Mä luulen, että se on semmoinen taidemuoto, että kun sitä siellä, siis teatterikin voi tehdä samaa, mutta se on niin kuin vielä ominaisempaa elokuvalle, että kun se siellä istut yksin siellä pimeässä salissa, niin se yhteys tämän kankaan kanssa, niin se on, se niinku pyytää tätä. Että teatterista se poikkeaa sillä tavalla, että teatteri pyytää sen sijaan niinku aistielämystä. Sitä, että kokee sieltä aistineen kaikkineen läsnä olevan, tässä ja nyt läsnä olevan ihmisen, siis näyttelijän. Ja sillan sieltä katsojan välille. No elokuvissahan ei ole tästä kysymys, koska se ei tapahdu tässä ja nyt. Mutta joku tämmöinen, että me niinku tarvitaan sellaista, sitähän tavallaan, myös kirjallisuus on sitä, että tämä on tämä oma pääkoppa ja sitten vertailee sitä, että ei tuo kokee noin, voisinko minä, olenko minä ton noin kokenut. Mutta se on niin paljon semmoinen, se ei ole sillä lailla vangitseva asia, kirjallisuus, niin kuin filmi on. Että se on hyvin niin kuin kahdenkeskinen kokemus. Elokuvan katsominen.
Joskus on sanottu, että elokuva antaa meille tilaisuuden kokea yhdessä saman unen.
Joo, uni, niin.
Mutta mikä sinun käsityksesi joskus, jos puhutaan yksinäisestä joukosta ja tällaisista asioista, se on tämän vuosisadan suuria keksintöjä. Kirjallisuus on laajalti tämmöistä ihmisen vierautta itselleenkin kartoittanut. Niin onko elokuva sellainen yksi muoto ja heijastuma juuri tästä? Se yksinäisyys monen katsojan keskellä ja sitten tilaisuus kuitenkin tällaiseen vuoropuheluun siellä. Onko tämä se perimmäinen syy, miksi elokuvat koetaan niin kiehtovina? Että siellä ollaan yksin, mutta samalla niin karkoitetaan yksinäisyyttä ja
niin, varmasti, koska kyllähän se siinä mielessä poikkeaa teatterin katsomista hyvin paljon. Siis teatteriin tavallaan niin kun se päätös mennä teatteriin on paljon suurempi. Ihan noin käyttäytymismuotonakin ja muutenkin. Takki otetaan pois päältä. Ollaan enemmän niin kun muiden kanssa väkisinkin. Elokuvissa on siis just nautittavaa se, että en piru viekö ota tätä takkia pois. Vaan täältä vaan kattelen niin kun, niin kuin sanoit, yksinäisyydestä, niin käsin. Ja tavallaan niin kuin itseytensä paremmin säilyttäen kuin teatterissa. Kriittisyytensä paremmin säilyttäen. Se ei voi manipuloida niin paljon kuin teatteri voi. Just sen takia, että siellä on elävät ihmiset ja ne, koska ne on koko ajan tietoisia siitä yleisöstä, joka sillä hetkellä tässä ja nyt, niin nehän voi ryhtyä siihen. Ne voi muuttaa käyttäytymistään. Ne voi koko ajan peesata taikka johtaa sitä johonkin. Elokuva ei voi. Ja kun tämä lupa, mahdollisuus säilyttää kritiikki koko ajan. Ja kuitenkin sitten lupa myös antautua sille. Se on ehkä jotenkin se perusasia, että kun yksikseen katsoo, että kumpi meistä voittaa.
Joo, jos vielä pidetään tämä yksinäisyysaspekti mielessä, niin ehkä ei ole sattuma, että elokuvan kaikkein suurimmat myytit ovat juuri tällaisia yksinäisiä hahmoja. Siis Garbo, Chaplin, yksinäinen lännen sankari, joka ratsastaa auringonlaskua kohti. Kaikki nämä, että siinä on...
Ja suurimmat tarinatkin.
Niin, kyllä, kyllä.
On yksinäisyydestä. Kai sitä niin kuin... Kai myöskin siksi, että ja hyvin niin kuin suositut tarinat yksinäisyydestä tai yksinäistymisestä, niin kuin jotain lohtuu kai ne antaa sitten ihmiselle, että minä en ole yksin.
No Chaplinin nimi tuli mainituksi, siitä olisi sinun ja Chaplinin yhteinen taivaalla. Minkälainen se on ollut?
No siis ihan satunnainen, siis kyllä mä oon, ei mulla ollut koskaan mitään Chaplin kautta, on aina käynyt katsomassa mitä. Mä luulen, että ne periaatteessa olen kaikki nähnyt ja aina niin kuin tavattomasti niistä pitänyt ja monia myöskin kovasti kunnioittanut niistä elokuvista. Niin kuin esimerkiksi tätä Sinipartaa. Että, ja tämmöisestä ehkä rohkeudesta. Et siinäkin niinku, että hän pystyy niinku kääntämään siinäkin semmoisen surkean tarinan. Jotenkin aivan niinku moraalisesti epäilyttävän ihmisen tarinan niinku suureksi. Ja valtava loppu tämä. Onko nyt puolustuspuhe siinä lopussa vai mikä, jos se esittää sellaista suurta ihmisyyden sanomaa sellaisen tarinan päätteeksi, niin mun mielestä mä niin kuin lähinnä kunnioitan siinä niin kuin tekijän rohkeutta, että menee niin kuin vastaan. Sehän voi etukäteen voi sanoa, että eihän tuo mitään suosiota saa. Että se on sillä tavalla niin... tinkimätön ja aina ollut.
No sitten vielä tällainen kysymys, että autiolle saarelle, sinulla olisi oikeus ottaa yksi elokuva. Mikä se olisi?
Bergmanista pitäisi puhua kyllä, koska se on vaan sillä tavalla erikoinen näiden elokuvaohjaajien joukossa mulle, että kun mä rupean ajattelemaan Bergmania, niin mä en niin kuin erota sen elokuvia toisistaan. Että mulla on, en mä muista missä nyt on mikin tarina, vaan on vaan joku semmoinen, on vaan joku semmoinen maailma, johon mun on niin tavattoman helppo samaistua. Ja kyllä se varmasti, mä niinku... Pystyn sen analysoimaankin, että se on varmasti tämä meidän yhteinen pohjoismainen luterilaisuutemme ja tällainen kirkollinen tausta lapsuudessa ja näin syyllisyyden sen syyllisyyden tunteen kanssa taisteleminen ja hyvän oman tunnon kysymykset. Mutta et ne ei ollenkaan jää, tietysti jos mä oikein jäljitän, niin mä pystyn sieltä niinku tarinoitakin muistamaan, niin kuin mansikkapaikka, niin kyllähän se muistaa. Mutta niinku pikemminkin semmoisena omana maailmana, johonka on niin helppo uida sisään. Koko symboliikka ja mytologia, mitä hän käyttää, niin se on niin kuin yhtä lailla mun omaa. Ihan nämä viimeiset on sitten, tai sanoisin, että ihan viimeinen elokuva, tämä, sano sen nimi nyt, Saksassa tehty.
Marionettien elämästä.
Joo, siis
sano itse sen nimi. Että.
Marionettien elämästä, se meni jollakin tavalla niin kuin ohi. Yllättäen sitten multa, mutta siihen saakka, aina niin kuin tuohon Käärmeen munaan ja Syyssonaattiin saakka, niin mä vaan antaudun. Marionettien elämästä oli niin steriili minusta, tai semmoinen niin brehtiläinen, mua vielä hämmästytti. Ja kaikista vastustuksesta huolimatta, niin siis mä oon yhteen aikaan hirveästi vastustanut sitä. Että en niin kuin haluaisi hyväksyä Bergmania, ja varmasti se on johtunut siitä, että en ole halunnut hyväksyä itsessäni niitä kysymyksiä, tai että niiden kysymysten käsittely nyt olisi ollenkaan niin kuin tarpeellista tai tärkeää, ja siksi niin kuin vierastanut häntä. Mutta kyllä semmoinen pohjoismainen veli on, että jos tulisi kadulla vastaan, niin sanoisin, että mennäänkö kahville.
Miten tollainen asia kuin Bergman ja luonto. Bergman, se valon hämy ja puolivalaistus, johon Bergman on kietonut pohjoismaisen luonnon. Onko se tehnyt sinun vaikutuksen siis suomalaisena naapurimaan edustajana? Onko se jotain sellaista, joka Suomessa on vielä tekemättä? Antaa siis meidän luonnollemme ja ihmisille sellainen valaistus, joka on todella rikas ihmiskasvoille.
Joo, mä koen niin, että se johtuu siitä, se kauneus, minkä se löytää luonnosta, että luonto on myyttinen ja mystinen hänelle. Että se ei ole niinku esteettinen kysymys. Kyllähän luonnosta voi kaunista saada helposti, mutta siinä on henki hänelle. Että se puhuu, luonto puhuu. Ja sehän on tavattoman voimakas monissa hänen elokuvissa, oikeastaan kaikissa, mitkä on tehty Pohjoismaissa. Erikseen sitten nämä tuolla Keski-Euroopassa tehdyt jutut. Mutta tämmöinen mystinen suhde luontoon. Mä tarkoitan sillä lähinnä, että luonto on myös kuin ihminen. Että sen kanssa voi neuvotella sitä pitää totella. Mutta se tottelee myös sinua, jos sulla on suhde siihen. Joku tämmöinen hyvin, se on niin kuin olento jollakin tavalla. Se sen tekee varmasti niin kuin sillain vetoavaksi, ei joku kauneus sinänsä.
Miellyttikö sinua Ingmar Bergmanin tulkinta taikahuilusta?
Kyllä se miellytti. Sehän oli tavattoman valoisa verrattuna hänen töihinsä yleensä. Semmoinen suuri niin kuin riemun ja rakkauden manifesti. Siinä mielessä on tietysti kauhean kivaa ja lohdullista, että kukaan taiteilija ei ole niin yksioikoinen, että kun se on tavallisesti niin synkkä ja pohtiva ja tuota, sielun syövereitä tarkasteleva, niin tämä oli tuota, ihan niin kuin sen vastakohta, että kaikissa meissä on kaikkea, jos se saa niin kuin toteutumisen mahdollisuuden.
No vielä viimeinen kysymys. Ehkä siihen on vastaus jo kuultu. Kun joudut autiolle saarelle, minkä elokuvan valitset mukaan? Kun ja jos.
Nyt mä saan kyllä miettiä. Sinne kai ei voisi ottaa mitään semmoista kauhistuttavaa, kun se olisi jo niin kauhistuttavaa olla autiolla saarella. Ei voisi ottaa seitsemättä sinettiä, eikä voisi ottaa tota, myöskään sitä rakastajatarta. Kun se kuitenkin on kaikessa kauneudessaan niin julma. Olisiko siellä elokuvateatteri sitten?
Ei, no sieltä löytyisi jostakin puun alta hyljätty projektori, jolla sä voisit illalla heijastaa jonnekin päin kovaa.
Joo. Nämä on kaikki niin synkkiä, mistä mä tykkään.
Synkkä kohta.
Eiköhän se olisi sitten Renoir. Se on niin valoisa. Jos se olisi sitten vaikka toi Herra Langen rikos. Koska se pakottaisi niinku vaikka uimalla pois sieltä autiolta saaretta.
Joo, kiitos.